Warta Berita KBS World Radio 4 Mei 2026. Berita-berita utama. Presiden Trump sebutkan Amerika Serikat akan membantu bebaskan kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menlu Korsel serukan Iran untuk pastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Kospi cetak rekor tertinggi hari Senin, ditutup di level 6.936,99. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia akan meluncurkan Project Freedom untuk membantu mengarahkan kapal-kapal yang terjebak melintasi Selat Hormuz mulai Senin 4 Mei. Trump mengumumkan di media sosial pada Minggu 3 Mei dengan mengatakan bahwa fokusnya adalah meloloskan kapal-kapal sipil dari negara-negara yang tidak terlibat konflik dari jalur perairan dengan aman sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Kampanye ini ia sebut sebagai tindakan kemanusiaan dengan mengatakan bahwa banyak awak kapal mulai kehabisan bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Namun campur tangan dalam operasi tersebut harus ditindak tegas. Perwakilan Amerika Serikat sedang melakukan negosiasi positif dengan Iran dan menyiratkan kondisi dengan Teheran. Menyusul pengumuman Trump, Iran memperingatkan bahwa setiap campur tangan Amerika Serikat di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata di Timur Tengah. Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan diatur oleh apa yang ia sebut sebagai postingan-postingan delusional Trump. Para pejabat Iran menegaskan bahwa mereka menguasai selat tersebut dan kapal-kapal yang tidak berafiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel dapat melintas asalkan membayar biaya tol. Di antara ribuan kapal yang menunggu untuk keluar jalur air yang terkepung tersebut, terdapat 26 kapal Korea Selatan termasuk 9 kapal tanker. Seoul menyatakan bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi yang erat dengan kapal-kapal tersebut dan bahwa situasi awak kapal di atas kapal tetap stabil. Kapal-kapal tersebut berada dalam keadaan siaga di perairan dekat Dubai dan Abu Dhabi sambil menunggu untuk berangkat, namun belum ada waktu pasti kapan akan berangkat. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan mengajukan proposal untuk gencatan senjata melalui negara perantara Pakistan. Amerika Serikat telah mengajukan 9 poin usulan untuk mengakhiri perang. Iran meresponsnya dengan 14 poin usulan, termasuk penarikan pasukan Amerika Serikat, pemberian kompensasi terkait kerugian perang, pembentukan mekanisme baru untuk pengelolaan Selat Hormuz, dan lainnya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Iran lebih dulu meminta untuk membebaskan pelayaran di Selat Hormuz dan kemudian membahas isu nuklir setelah kesepakatan gencatan senjata. Stasiun penyiaran Israel memberitakan bahwa tawaran baru Iran terkait rencana 3 tahap untuk mengakhiri perang telah disampaikan ke Amerika Serikat. 3 tahapan ini berbeda dengan 14 poin respons dari Iran. 3 tahap tersebut diantaranya pencabutan blokade maritim secara bertahap terhadap Iran dan penarikan pasukan Amerika Serikat di kawasan Iran. Kedua, Iran memperpanjang periode penghentian pengayaan uranium sampai 15 tahun. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat pengayaan uranium sampai 3,6% dari 60% setelah periode penghentian pengayaan uranium berakhir. Namun Presiden Trump mengatakan sulit menerima usulan Iran. Belum ada pernyataan resmi lebih lanjut, namun Iran menyatakan tengah mempertimbangkan respons dari Amerika Serikat mengenai proposal mereka untuk mengakhiri perang. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, pada Sabtu 2 Mei untuk membahas situasi terkini di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pembicaraan tersebut diatur atas permintaan pihak Iran. Dalam kesempatan itu, kedua menteri saling bertukar pandangan mengenai perkembangan stabilitas di kawasan tersebut. Araghchi memaparkan posisi Iran terkait status negosiasi yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Menlu Cho menyampaikan harapannya agar perdamaian dan stabilitas di kawasan dapat segera dipulihkan. Ia mencatat bahwa perkembangan di Timur Tengah memiliki implikasi luas terhadap keamanan dan ekonomi global. Secara khusus, Cho menyoroti bahwa banyak kapal dari berbagai negara, termasuk kapal-kapal Korea Selatan yang masih tertahan di Selat Hormuz. Ia menekankan perlunya segera melanjutkan jalur perlintasan yang aman bagi seluruh kapal yang melintas di wilayah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang erat terkait isu-isu krusial ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Indeks harga saham gabungan Korea atau KOSPI pada Senin 4 Mei mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, menembus level 6.900. Indeks KOSPI menguat 338,12 poin atau 5,12% dibandingkan dengan angka penutupan perdagangan sebelumnya dan ditutup di level 6.936,99. Selisih penguatan hari ini menjadi salah satu yang terbesar setelah penguatan kisaran 6% pada 8 April lalu. Indeks dibuka di level 6.782,93, naik 184,06 poin dari perdagangan sebelumnya dan terus menguat sampai ke level kisaran 6.930 dengan aksi beli dari investor asing dan lembaga. Saham terkait semikonduktor mencatat rekor yang luar biasa, termasuk saham SK Hynix yang meloncat tajam sebesar 12,52% dalam satu hari dengan 1.447.000 won, dan saham Samsung Electronics yang naik 5,44% dengan 232.500 won. Saham dari perusahaan utama Korea Selatan ditafsirkan menjadi target aksi beli yang agresif di tengah peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran terkait kenaikan indeks saham secara tajam karena saldo trading untuk aksi jual kosong juga mencapai titik tertinggi, menembus 20 triliun won untuk pertama kali dalam sejarah. Tim sepak bola wanita Nego Hyang dari Korea Utara mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri Liga Champions Wanita atau AWCL, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC 2025-2026. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan hari Senin 4 Mei menyatakan bahwa tim sepak bola wanita Nego Hyang yang akan melawan tim Korea Selatan Suwon FC Women di semifinal AWCL. Atlet Korea Utara kembali berkunjung ke Korea Selatan setelah grand final Tour Dunia Federasi Tenis Meja Internasional yang digelar di Incheon pada bulan Desember tahun 2018 lalu. Tim sepak bola wanita Nego Hyang berbasis di Pyongyang dan terdiri dari 39 orang, termasuk 27 atlet dan 12 staff. Pertandingan semifinal antara Suwon FC Women dan tim sepak bola wanita Nego Hyang yang dicatwalkan berlangsung di Kompleks Olahraga Suwon mulai pukul 19 tanggal 20 Mei mendatang. Tim yang menang dari pertandingan semifinal tersebut akan melawan pemenang dari pertandingan antara Melbourne City dari Australia dan Tokyo Verdy pada pukul 14 tanggal 23 Mei mendatang. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan akan mendukung kunjungan klub sepak bola wanita Korea Utara sambil menjalin komunikasi dan kerjasama dalam kerangka turnamen internasional. Seorang pejabat kementerian pada Senin 4 Mei mengatakan, pemerintah memandang acara ini baik secara pertandingan internasional maupun kompetisi klub, dengan menekankan bahwa keterlibatan langsung pemerintah akan dibatasi. Kementerian tersebut menyatakan bahwa dari sudut pandang pemerintah, prioritasnya adalah memastikan acara berjalan lancar, dan bahwa pemerintah akan menghormati kerangka turnamen agar dapat diselenggarakan sebagai kompetisi internasional melalui AFC. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah akan membatasi perannya seminimal mungkin, mengingat acara ini merupakan turnamen internasional yang diselenggarakan oleh AFC, bukan hasil dari pertukaran antar pemerintah Korea. Satelit observasi bumi kedua milik Korea Selatan telah berhasil melakukan kontak dengan stasiun bumi domestik 6 jam setelah lepas landas. Badan Kedirgantaraan Korea atau KASA, serta Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan, Park Sang-woo, mengumumkan pada Senin 4 Mei bahwa roket SpaceX Falcon 9 yang membawa satelit ukuran sedang generasi berikutnya, number 2, lepas landas pada Minggu 3 Mei pada pukul 16 waktu Korea dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California. Satelit yang dinamakan Compact Advanced Satellite atau CAS-502 tersebut terpisah dari roket pada pukul 17 dan berhasil ditempatkan ke orbitnya. Satelit ini melalui kontak pertamanya dengan stasiun bumi di Norwegia sekitar 15 menit kemudian dan berhasil menjalin komunikasi dengan Institut Penelitian Dirgantara Korea yang berbasis di kota Daejeon pada Minggu 3 Mei pukul 22.18. Mulai paruh kedua tahun ini, setelah menjalani periode operasional awal selama 4 bulan, satelit number 2 akan bergabung dengan satelit number 1 yang telah diluncurkan pada tahun 2021. Dua satelit ini akan bertugas menyediakan citra observasi daratan beresolusi tinggi guna pengelolaan sumber daya wilayah serta respons terhadap bencana.
Sekian, Warta Berita dari KBS World Radio.